Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen gosununda eserleriň aşly korlukdan kötönýändigi, olaryň bi-kanun ýagdaýda hususy hujurlyklarda günnükçi hökümünde işledilýändigi, şeýle de ofitserleriň durul bahanalary bilen harby gullukçulardan pary pesgeç talap edýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri Balkan vilayatynyň Serdar etrafındaky harby birikmedäki ýagdaýlary öwrendi we ol ýerdäki gulluk geçen käbir eserler we olaryň howtarlary bilen söhbetdeş boldy. Onun toplan maglumatlarında bellenilse ýaly, koronavirus pandemiýasynyň arasynda häzir eserleriň gulluk şertleri has hem kynlaşypdyr. Eserleriň üçünçiligi ýaramaz. Sabun, şampun ýaly sahty gigiýena teristlerini olaryň özleri, ene atalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna almaly bolýarlar. Indi eferlerden öz hasabyna antiseptikleri, aksalin mazlaryny, rezin illikleri hem talap edýärler. Söhbetdeşlerimin biri pensiýasynyň agramly bölüginiň eser oglundan talap edilýän çykdajylara gidýändigini aýtdy diýip, atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz gurrun berdi. Ol 3000 töwereg eserin gulluk geçen bu harby birikmesinde iýmit ýagdaýynyň hem göz gynydygyny, harby gullukçylaryň aşlykdan jebir çekýändigini aýtdy. Naharların hil derecesi pes 3000 eseri 10 kilogram iti ve 25 kilogram makaronu 1 tonuna golu suva kaynadıp beriyerler. Sonku dövürden veri çörök, çay, miyve serveti asladı berilmeyer. Eser naharına tovuk etinin deregine adıca zirdivili oklanyan tovuğun dırnaklı barmaklarını kusup beriyerler deyip havarçimiz belledi. Mundan başga da ofitserlaryň bi-kanun ýagdaýda eserleri, sahty hujurlyklary, mal ýataklary aratlamak, gurulyşy etmek, ekin meýdanlarynda işlemek ýaly işlere günnükçi hökümünde iýberýändikleri hem bellenilýär. Eserler bir näçe gün möhlet bilen hujurlyklara ugradylýar. Edilen işin hakyny ofitserler alýarlar. Ýönüni bellemeli ýeri, eserler iň azyndan kadyly naharlaýarlar diýip hujurlyklarda işlenenini gowurýarlar diýip habarçymyz nykdady. Türkmenistan'da 2 ýagdaýy hem resmi taýdan hasaby alynmady koronavirusyň öňüne alys çäherleri bilen baglalykda giýrizilen hereket çäklendirmeleri hem ofitserleriň eserleriň hasabyna bi-kanun gazanç etmegine ýol açandygyny ýetirýär. Hereket çäklendirmeleri sebäpli eserleriň gulluk geçýän harby bölümlerini barp bilmeýän ene atalara hem aýt pullaryny ofitserleriň telefonlaryna geçirmek soralýar. Ofitserler ol pullaryň ýarypsyndan gowragyny özüne alyp galýarlar we eserleri bu barada aýtmazlygy aýdyp haýwada aýdýarlar diýip bu ýagdaýlary basdan geçiren käbir eserler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gurrun berdi. Sol bir wagtda türkmen gosununda ofitserleriň harby gulluk möhleti dolan eserleriň harby gulluktan wagtynda bosadylmagy üçin hem pary soraýandyklary barada maglumatlar bar. Türkmenistanyň kronikasy neşri ofitserleriň gulluk möhleti dolan eserleriň ýylyň aýagyna çelini hem gullukda saklanyp biljekdigi bilen haýwada atyp olardan pary pesgeç soraýandyklaryny belleýär. Ýatlatyk türkmen prezidenti 16-njy sentýabrda çağırsy boýunça harby gullugy geçen harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinden, beýleki gosunlarından we harby edarlarından harby gullukdan bosatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowutdaky çağırylsy hakyndaky permana gol goýupdy. Galiberde adatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň mundan ozalky maglumatlarından mälim bolsa ýaly, türkmen gosununda eserler, hususan da harby gullugy ýaňy başlanan ýaş eserler, didavşyna eserleriniň arasyndaky agalyk bilen bagly problemalardan ezir çekýär. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Gowranmak ministrliginden edilen ençeme finansyklara garamazdan hiç bir kommentary almak başartmady.